protesi.
Protēzīt.
Sveiki, jaunajā 2024. gadā. Jūs klausāties biedrības sabiedrība par atklātību dēlna raidierakstu kā uz dēlnas. Raidierakstos dēlni informē par dažādām pretkorupcijas aktivitātēm, bet reizi mēnesī rīkojam sarunas ar interesantām personībām par to, kā mums kā sabiedrībai dzīvot labāk. Mani sauc Evita Goša, esmu Dēlnas padomes priekšsēdētāja un ar mani kopā ir Dēlnas izpilddirektore Inese Tauriņa. Sveika, Inese!
Sveiki!
Bet mūsu šodienas sarunas biedre ir žurnāliste, juriste, šobrīd uzņēmēja, ienākošā turismu uzņēmuma Bubbles & More īpašniece, Zviedrijas tirzniecības kameras Latvijā valdes priekšsēdētāja, tulkotāja, dārza entuziaste, Dēlnas biedre, dzimusi un augusi Zviedrijā, bet jau 26 gadus ir rīdziniece, Linda Freimane. Sveika, Linda!
Labdien! Es jau noguru, klausoties tavu aprakstu.
Jā, bet tava personība ir tik daudz šķautņaina, ka citādi tevi pieteikt ir ļoti grūti.
Jā, man liekas, tam sakars ar vecumu. Man pēdējā laikā gadās, ka man piedāvā seniora atlaides veikalos un tā, par ko es ļoti apvainojos, bet es saprotu, ka es esmu padzīvojis kādu laicinu uz šīs zemes.
Nu jā, viss ir relatīvs, bet kad es aicināju tevi uz šo raidierakstu, tu minēji, ka gribētu runāt par laipnību. Pastāsti, ko tieši tu ar to domāji?
Nu, man šķiet, ka laipnība ir tās stūrakmens vai pamatakmens tādai labai sabiedrībai, kā mēs to saprotam. Laba sabiedrība, kas nozīmē valsts vai sabiedrība, kur cilvēki jūtās pamatā labi. Un lai tas viens no tādiem priekšnosacījumiem ir tas, lai cilvēki viens ar otru apietos laipni. Un tas sevi iekļauj, es domāju, arī tādu attieksmi par to, kad es sastopu jaunu cilvēku, svešu cilvēku, mans tā kā priekšnosacījums vai mana pirmā doma ir, ka šis cilvēks man vēl labu un es pret viņu arī esmu laba. Pēc tam, protams, tas var mainīties un tu vari savu viedokli mainīt un tas cilvēks var tev nodarīt kaut ko sliktu, bet tas sākums ir tas, ka tu bez tādām lielām kaut kādām aizdomām ar tādu atvērtu sirdi tuvojies šim cilvēkam un man šķiet, ka šis ir arī viens no tādiem aspektiem, kas ļoti atšķir demokrātijas no cita veida sabiedrībā. Nu, piemēram, padomu savienībā cilvēki uz ielas, nu, cik es atceros no saviem pirmiem ceļojumiem, apmeklējumiem, nebija laipni viens pret otru. Viņi bija drīzāk ļoti noslēgti un ļoti bailīgi un tādi aizdomīgi viens pret otru. Tu tā kā pieņem, ka tas cilvēks grib tev sliktu, kamēr viņš to pierāda pretēju. Un tāpēc man šķiet, ka šī laipnība tiešām ir ne tikai patīkama, bet viņa arī nepieciešama, lai mums būtu šī labā sabiedrība. Nu, kaut kā tā. Kāpēc es par to laipnību sāku domāt, ka es no tā gala varbūt var sākt runāt par šo tēmu.
Bet tad kādi ir tavi novērojumi tieši attiecībā uz Latvijas sabiedrību laipnības kontekstā? Kā es tevi jau sākumā pieteicu, tad tu tiešām gandrīz visu Latvijas atgūtās neatkarības laiku esi dzīvojis Latvijā, bet tu atbrauci no tās pasaules, kuru mēs tolaik saucām par tādu, nu, varētu pateikt, citu vai atšķirīgu civilizāciju, rietumu pasauli vai Ziemeļa Eiropu. Un kā tu izjuti, kāda ir tā atšķirība starp Zviedrijas sabiedrību, un tu, protams, arī biji studējusi un mācījusies un ceļojusi, un arī Latvijas sabiedrības aktivitāšu kontekstā daudz bijusi arī citās valstīs, rietumu pasaulē. Kā tu izjuti to, kāda bija tā sabiedrība šeit, un kā tā ir mainījusies šo gadu gaitā, ko tu esi šeit nodzīvojusi?
Nu, man bija 20 gadi, kad es pirmo reizi atbraucu, tas bija 88. Gads rudenis. Ja, pēc tam es sāku braukt arvien biežāk, un 97. Gadā es jau tā kā pārcēlos uz dzīvi Latvijā. Tad ir jau 26 gadi pagājuši, ka es te dzīvoju, bet nu, tāpat reizē es biju jau pieaugus, kas atbrauc. Tā kā, jā, protams, man ir tās divas pasaules. Un, nu, sākumā tas tiešām bija šokējoši, kā cilvēki apgājās. Un īpaši tā varbūt tad, kamēr tu tikai atbrauci kā turists vai kā nu, reportieris uz kaut kādu īsāku brīdi, satiecies ar saviem cilvēkiem, tad jau vēl tāda liela sirsnība. Un cilvēki, tiksim, ar pazīstamiem cilvēkiem arī toreiz bija ļoti jauki un sirsnīgi. Bet tas, kas notika uz ielas un starp svešiem cilvēkiem, bet visgrūtāk bija tajā brīdī, nu tas 97. Kad sāku šeit dzīvot un kad sāku kārtot kaut kādas praktiskas lietas, kuras man līdz tam bija pagājuši seceni, ja? Nu, piemēram, tur samaksāt rēķinus, toreiz neviens nelietoja internetu, visi gājām uz pastu vai pie saimnieces maksāt. Un tad mierīgi tur varēja pasta darbinieci uzbļaut vai vispār tur nolamāt vai, teiksim, runāt tikai krieviski. Tas ļoti bieži notika taksometros un ja es nesapratu vai es atbildēju latviski, tad man vienkārši tieši tos vārdus es ļoti ātri iemācījos saprast. Man viņas tā kā daudzas rindiņā pateica un tādam cilvēkam kā man, nu tas ir apmēram, ja paņemt šodien, es domāju, tādu jaunietu un ielikt viņu līdzīgā situācijā, ne, Latvijas jaunietu, viņš arī būtu šokā, ja, jo tā sabiedrība ir mainījusies. Lielā mērā tik traki absolūti vairs nav, bet es neteiktu, ka mēs esam sasnieguši tādu līmeni, kāds ir, piemēram, Zviedrijā, ja, kas ir tas man, nu, vai Vācijā, vai Francijā, vai citur. Mēs nerunāsim par Ameriku, ja, bet tas atkal varbūt drusciņi savādāks stāsts, bet vēl ar vien ir šī sajūta, ja cilvēks ir kaut kādā nosacīta varas pozīcijā, nu kaut vai šodien, ja, poliklīnika, tad viņiem ir tiesības, nevis tikai tiesības, bet viņi atļaujās un viņiem acīm redzot patīk ar savu klientu, runāt rupi, īsi un arī, teiksim, nepaskaidrojot vai neizstāstot līdz galam, tev pa pusē tur ir jāmina, kas un kā, un es domāju, katrs, kas atcerās padomu laiks, atcerās un arī pēc tiem padomu laikiem vēl diezgan ilgi to, kāds notika, ka tev bija jāapmeklē kādu iestādi. Tur iegāja kaut kādā garā gaitenī, tur bija daudz durvis, un nebija nekādu uzrakstu, bija krēsli, un tiem krēsliem sēdēja cilvēki, un katrs kaut ko gaidīja. Un es katru reizi sajūtos kā idiots, un otrkārt sajūtos, ka iekāpst kaut kādā Kafkas romānā, jo tur visi... Jo tur visi kaut kādam tādām izbolītām acīm, tādiem pusskatieniem tur saprat kaut kādu kodi, kurš pēdējais, pie kurām duļu, a, jūs pēdējais, jā, nevienmēr latviešu valodā, protams, un es nezinu, cik reizes es tur gāju, vai tad atkal, es, piemēram, atvēru viens durvis, man uzbļāvas durvis ciet, vai atkal es sēdēju pie tām durvīm pacietīgi un pēc stundu sapratu, ka man vajadzēja viņus atvērt, jo tur uzreiz varēja iet iekšā. Nu, šitādas visādas situācijas, jā, ko es... nu, pēc tam var pasmieties, ja, bet tajā brīdī tas nav ļoti smieklīgi, jo tu vienkārši esi kaut kādā izmisumā, jo tev kaut kas ir jāpanāk, un tu nezini, kā to izdarīt, ja, ar visu savu augstāko izglītību, tu tur jūties kā pēdējais muļķis kaut kāds. Un tu saproti arī to, ka tas, nu, tā sistēma jau ir radīta speciāli, lai pazemot cilvēku, acīm redzot, lai viņš tāds justos, ja, kā puteklis, kā nekas, kas neko nevar prasīt, neko nevar uzstāt uz savām tiesībām, bet tikai pacietīgi tur gaidīt un cerēt, ka te viņu paņems, kāds kaut ko izdarīs viņām par labu.
Bet tas ir ļoti interesanti, jo, kā tu saki, ja tā sistēma ir radīta, lai kontrolētu vai lai kaut kā pazemotu un rādītu mm-hmm. kaut kā tādu varas hierarhiju, tad, nu, piemēram, par tām minētajām iestādēm kā poliklīnika, ja, vai jebkuru citu iestādi, pastu vai kādu, varbūt, pašvaldības iestādi, tās lomas jau tiem cilvēkiem, kas tur strādāja, mainījās, ja vienā brīdī, teiksim, tu esi poliklīnikā māsiņa vai ārste vai ārsts vai vēl kāda cita lomu spēlējoša personāža, nākamajā brīdī, nu, piemēram, ejot pašam uz citu iestādi,
ja,
tu esi tas klients, un tā ir tāda ļoti savdabīga dinamika.
Es pieļauju, ka tā sistēma tiem, kas te bija dzimuši un auguši, bija visiem labi pazīstama un visi tos kodus zināja. Nu, es ienācu kā 26-gadnieks, ja? Es viņus nezināju. Nemācēju, man vēl trūka vienu valodam, ja? kas figurēja, kas tika izmantot.
Izdzīvošanas valoda.
Jā, jā, jā. Un tāpēc man tas bija grūti. Zinu, ka kādreiz, kad mēs satiekamies, nu, tie saucamie bijušie trimdinieki, ja? Tad... Šī vienotām lietām, par ko mēs vienmēr varam sirsnīgi pasmieties un parunāt, jo mums visiem ir precīzi tas pats, mēs to paši esam piedzīvojuši un mums ir bijuši tās pašas izjūtas un citiem ir grūti varbūt par to, nu nevis saprast, jo jau, arī visi to var saprast, bet nu, kas nav to izjūtuši tik ļoti, jo nu, ja tu no bērna kājas eji līdz mammai un mamma to visu prot un izstāv tās rindas un tā, tad, tad vienkārši tā tas ir un tur neko nevar darīt. Ja. Mm-hmm. Otrs, protams, tas, kas ir iekšā tajā sistēmā, tas svarīgais ierēdnis, nu varbūt viņam bija arī saucamais blats kaut kur citur, viņš arī varēja iet pa pakaļ durvīm kaut ko sarunāt, nesēžot tajās rindās un tā, un tas jau arī viss tas man pagāja secen, es to nezināju, nesapratu un nemācēju.
Mm-hmm. Bet par to laipnību runājot, varbūt tev ir kāds varbūt ģimenē stāstīts stāsts nu, par to, kāda tad tieši tajā laipnības kontekstā bija Latvijas sabiedrība pirms otrā pasaules kara.
Nu, es neatceros laiku, pirms pazūt.
Ne,
es
domāju,
varbūt, kā, bet es atceros. Es zinu, nu, mana vecā mamma, nu, patiesībā manas vecās mammas māsa, bet tas nav svarīgi, jo viņa man bija vecās mammas vietā. Viņa piedzima 1904. Gadā uzauga daļai arī Krievijā, bet pirms pirmā kara, bet nu, visu starpkaru laiku, Latvijas neatkarības laiku, viņa dzīvoja Latvijā un 44. Gadā viņa aizbēga uz Zviedriju. Viņa man bija tāds tā laika latviešu tāds iemiesojums, un viņa bija ārkārtīgi laipna, ārkārtīgi pieklājīga, ārkārtīgi tāda mierīga, tāda izglītota, un es zinu, ka viņa arī bija tā, kas, ko es pēc tam esmu dzirdējis arī no gidiem, kad Latvijā, piemēram, ja kungi gāja garām brīvības pieminekļiem, viņa pacēla cepuri, nu tas bija tāds laipnīs vai, nu,
cieņas
apliecinājums, bet es domāju, cēla cepurs arī kundzēm. Nu, es nesaku, mums vajag atgriezties pie šāda tipa, tur ļoti patriarkālā uzvedība.
Uzlikt sodu, jo nepaceļ.
Bet, nē, nu, tā bija, tomēr, arī viss tas, kas ir lasīts vai redzēts filmās vai lugās vai citur. Nu, tā bija ekvivalents sabiedrība. Tā ir sabiedrībai, kas bija rietumos, un tā rietuma sabiedrība turpināja tāda būt un attīstīties, un šeit, kā mēs zinām, uzlika virsū tādu lielu vāku, un tas viss tā kā izbeidzās kaut kādā brīdī. Kā, protams, ka tas, es domāju, tas laiks, nu, viņš bija, mēs bijām daļa no tās pašas rietuma Eiropas.
Mhm. Un tagad mums ir uzdevums turpināt atgriezties pēc iespējas. Rietuma Eiropā, par to jau mēs arī pēdējā, nu, man liekas, visus šos gadus diskutējam, un tad pa laikam arī kaut kādos datos un kur mēram, nu tad mēs esam noķēruši vai neesam. Arī tajos pašos korupcijas uztvers indeksos. Mēs jau visu laiku salīdzināmies, ne jau ar to galvu, kas ir Austruma Eiropa vai Āzija tālāk, mēs jau visu laiku salīdzināmies ar Centrāla Eiropa, Ziemeļa Eiropa, vai tad mēs ķeram vai ne?
Jā, nē, un ļoti pareizi, ka mēs tā darām, vajag jau ar to labākos jau salīdzināt, un, bet nu, mans novērojums ir, ka ir lietas, kuras vēl ļoti ātri uzķert, nu, piemēram, moda. Ja, kur nepagāja daudz gadi, vai pat, es nezinu, pat ne gads, kad cilvēki jau sāk izskatīties vairāk pēc rietumu cilvēkiem. Teiksim, ar kaut kādas tendences, kur ceļo cilvēki, kā ceļo cilvēki, vai ar kādiem sporta veidiem nodarbojās. To visu uzķēra diezgan ātri, bet man arī viens tāds piemērs, tas pats Slavoms. Ja es uzaugu Zviedrijā, tur ir kalni, mēs regulāri braucām uz kalniem, gan ar skolu, gan ar ģimeni, slēpot un tā. Nu, visi Zviedri to dara, un man par lielu pārsteigumu valstī bez kalniem, tas ir Latvija, arī sāk nodarboties ar šo sportu un ļoti ātri. Es novēroju, ka cilvēkiem jau ir visi modīgākie apģērbi un dārgākās slēpes, viss ekipējums, viss ir. Nu, tie kalniņi ir maziņi, viņi ir, bet nav tā kultūra kalnā. Un nemāk cilvēki vienkārši brauc kā mežoņi pa to pašu īso nogāzi, ja, tur viens otram virsu šķērso, nepalaiž. Nu, viss tas, pie kā es biju pieredus, kas ir tās uzvedības normas, kas, nu, nevienam tā baigi, cik es atceros, nemācīja, tu vienkārši vēroji, redzēji, kā citu uzvedās tajā kalnā, tu uzvedies attiecīgi. Un es domāju, ka ne tikai latviešiem, bet varbūt daudziem austrumu eiropiešiem, kas tagad sāk, kas ir iemīļojuši šo sportu un sāk braukt par šiem Alpiem vai uz Zviedrijas kalniem vai citur. Nu, šoks, jo viņi kaut kā, nu, es nezinu, vai viņi ļoti pielāgojās, ja viņi tur visi izjauc to kārtību, kā jābrauc, cik agresīvi ir jāuzvedās tajā kalnā, vai kam jādod ir ceļš un kurā brīdī un tā. Un tas īstenībā ir arī Tā ir ne tikai laipnība, bet tā ir arī drošība, ja, jo nu, tas ir ļoti svarīgi, lai tur nebūtu tās avārijas un nesaskrietos cilvēki nelaust kājas un rokas, tad ir jāzina un jāmāk uzvesties. Bet, kā teiks, ir tās, tie līmeņi, ir, ko var ātrāk iemācīties un kas prasa kaut kādu ilgāku laiku, kamēr tu to saprotu.
Nu, šis piemērs lieliski, man liekas, var attiecināt arī uz autosatiksmi.
Absolūti,
Latvijā,
jā.
Latvijā, man liekas, tie paši vārdi, kas tikko teica par to, kā Latvijā pamatā autovadītāji brauc. Jā. Un savukārt, tad, kad autovadītāji izbrauc ārpus Latvijas, tad kaut kā vairāk pieņem šos esošos.
Jā, es gan es dzirdēju komentārs, ka tie zviedri nemāk braukt, jo viņi visi brauc tik lēni, viņi tur ietur visas, ievēro visas noteikumus, un ka tas ir šausmīgi kaitinoši. Tā, nu,
ļoti interesants koncepts. Ievērot noteikumus ir kaitinoši.
Jā. Bet ir jaunas skaistas mašīnas Latvijā. Ļoti ātri viņas parādījās. Ļoti ātri pazud visi žiguļi un ladas un parādījās visādas rietuma markas. Tā kā.
Un šis man uzreiz liek domāt par tādu vienu ļoti nozīmīgu aspektu. Proti, kur Latvijai ir gājis pavisam grūti. pielāgojoties. Jo tas, ko tu minēji par to, ka ir konkrētas jomas, kurās sabiedrība ir tiekusies un alkusi pēc tām pozitīvajām pārmaiņām, tad viena no jomām ir cilvēktiesības, kur Latvijai ir gājis salīdzinoši grūti. Un tu esi arī viena no LGBT un viņa draugu apvienības mozaīka līdzdibinātājām. Un tas notika jau 2006. Gada pašā sākumā. Nu, kā tu toreiz izjūti to situāciju, atkal nākot no zemes, kurā, protams, arī, kā jebkur citur, ir savi izaicinājumi arī dzēna cilvēktiesību jomā, un tagad ir īpaši saistībā ar, varbūt, nu, pilnīgi citiem aspektiem, nevar būt tieši tādā LGBT kontekstā tik daudz, cik saistībā ar imigrācijas jautājumiem, integrāciju, dažādu kultūru integrāciju sabiedrībā un tamlīdzīgi. Bet kā tu teiktu, kā kopumā tu esi izjutusi to Latvijas attīstību cilvēktiesību kontekstā? Vai tās būtu tieši LGBT tiesības vai vispār?
Jā, nu tas arī bija šoks. Ja mēs runājam par tām pašām LGBT tiesībām, nu es atbraucu dzīvot 97. Gadā. Es jau tajā pašā gadā sāku dzīvot kopā ar savu toreizējo tagadējo bijušo sievu. Es, protams, apzinājos to, ka Latvijā nav nekādas pozitīvas tiesības LGBT cilvēkiem, bet tajā pat reizē, es ļoti labi atceros, mēs arī par to runājām, ka, nu, gan jau, ka būs tāpat kā visi citi jautājumi, jo tur bija ļoti daudz nesakārtotas lietas, es nezinu, tur sākot ar atkritumu šķirošanu vai ar to, ka nelika ķiveres bērniem, braucot ar ritenu, arī pieaugušiem, starp citu tēmu, vēl tagad neliek. Vai auto, vai mašīnās, esmu jostas, vai, nu, visāds tur līdztiecības starp dzimumiem. Man šķiet, ka tas LGBT jautājums ir vienkārši viens no. Nav tas pats svarīgākais, arī tas man skar personīgi, bet, nu, tomēr tā globāli vai valstiski tas nav pats svarīgākais jautājums. Un gan jau, ka kaut kā nokārtosies. Un tā es domāju naivi līdz 2005. Gadam, kad vasarā notika pirmais Rīgas praids, un kas beidzās ar milzīgu katastrofu savā ziņā Vecrīgā, kur bija vienkārši tu 10 reizes vairāk tie protestētāji un ļoti, ļoti agresīvas pūles. Policija tur dabūja šķirot un glābt un iedzīt baznīcā uz praida dalībnieks, tāpēc vienkārši, lai pasargātu viņu dzīvības reāli. Un tajā brīdī, tas pat nebija tas trakā, tajā mirklī vispār es nebiju Rīgā, jo mēs pirms tam nezinājām, ka būs šāds pasākums, mēs bijām aizbraukuši uz ārzemēm dažām dienām, bet atgriezāmies, lasījām presi, kas tur viss ir noticis, un tas jau bija šokējoši, bet kas vairāk man šokēja bija tas, kas sekoja pēc tam, kas bija debatas Saimā, kad tie, kas ir pietiekoši veci, atcerās, ka tajā brīdī notika arī grozījumi Satversmē, tika pierakstīts slavenais pusteikums par to, ka laulība ir starp vīrieti un sievieti, kas pirms tam tur nebija rakstīts, tas nav Mozus, tā kā balsas jau rakstīts, nezinu, kuros laikos. Un tajā sakarā notika debates Saimā, un tās debates bija vienkārši drausmīgas. Tā valoda, kas tika izmantota, kā vien mēs netikām tur nosaukt par baktērijām, par indi, par latvāņiem, par cūkām, nu visu, ko var izdomāt, es gan neredzu, kas slikts ir cūkām, bet nu, jūs saprotat, ja tur mēs pat uztaisījām muzeju kā tādu kā bukletiņu, kur uztaisīja tādu kā katalogu ar tām dažādām kategorijām, ja es pareizi atceros, bija 13 dažādu veidu lamu vārdi vai kategoriju vārdi, kuros mēs tikām saukti. Un kas vēl bija vismaz tikpat šokējoši, bija tas, ka tie, kas izmanto, un tie bija daudzi, kas izmantoja šādu valodu, viņiem pretī nestājās neviens. Vai nu klusēja, vai runāja šādi. Ja nebija neviens, kas pateiktu skaļi, ka šāda valoda, šāds tonis, šāds izteicien nav pieņemami parlamentā. Vienīgais cilvēks toreiz, kas pacēla balsts kaut ko pateica, bija mūsu valsts prezidents Vairvīķi Ferebergs. Tā kā paldies viņai par to, un ka viņi tiešām centās arī kaut ko iespaidot tajā brīdī, bet satversmes grozījumi notika, un tas man šokēja visvairāk, tas, ka var politiķi atļauties šādi runāt, un ka mēs visu laiku jutāmies, ka mūsu, piemēram, ziņas panorāma vai rādio ziņas intervē, un tad pretī noliek vienu no šiem politiķiem, kas var atļauties pilnīgi, absolūti necenzētus tekstus, un sajūta ir, ka meklē, nu, tiek meklēts kaut kāds zelta vidusceļš, ja tas ir, apmēram, tā kā paņemt intervēt Martin Luther King un Ku Klux Klanu, un tam meklēt zelta vidusceļš šiem diviem, pa vidu nav nekā. Un bija pat situācijas, es zinu, pēc tam, kad mēs rīkojam pirmo praidu, es zvanīju sev pazīstamiem politiķiem, kuriem es zināju sirdī, ir viss ir kārtībā un nekas pozitīvi noskaņot. Es viņiem lūdzu nākt uz praidu, pateikt dažus vārdus, un viņi pateica tiešā tekstā, Linda, es baidos, mani neievēlēs. Es to nevaru darīt. Vienīgais izņēmums, es nezinu, Evita varbūt atcerās, dienā bija uzsaukums, parakstījās, ja es nemaldos 100 sabiedrībā zinām cilvēki, bet tie nebija politiķi tik daudz, cik tie bija mākslinieki, tur rakstnieki, varbūt kāds sportists, es neatceros, bet katrā ziņā tur bija cilvēki, nu, ar kaut kādu vārdu sabiedrībā, kas parakstījās un tā kā pretojās tam vispār valdošajam tonim, noskaņojumam, kāds bija Latvijā. Tas ir mainījies. Arī mums ļoti, ļoti lēm tādiem bebīšu solīšiem iet uz priekšu izmaiņas likumdošanā, tad izmaiņas tajā tonī un tajā valodā ir ļoti, ļoti jūtams un paldies Dievam, ka tas tā ir un mēs vairs neesam arī vieni. Ir ļoti daudz, kas paceļ balsts, kas ir gatavi nekautrējoties un nebaidoties pateikt, ka es atbalstu, nevis tāpēc, ka es piedaru šajā kopienā, bet tāpēc, ka tas ir cilvēktiesība jautājums un tas mums visiem ir svarīgi. Kā tur ir izmaiņas lēnas, ne tik ātras, kā mēs būtu toreiz varbūt cerējuši, es nezinu, bet ir.
Jā, tas
līdzīgā
korupcijā.
Bet
tas
pats arī augam, vai ne?
Mēs augam, bet nu, tas tiešām iet lēni. Tas pats attiecās tagad arī, jau, kā Evita teica, uz citiem jautājumiem, uz migrantiem, uz bēgļiem, uz to pašu Stambulas konvencijas kontekstā visiem jautājumiem, kad atgriežoties drusku pie tās laipnības, kad vēl ar vienu ir ļoti daudz cilvēku, un ne jau tikai anonīmi kaut kādos portālos, bet arī atklāti, nekautrējās izmantot vārdus, kurus mēs jau sen tā kā zinām, ka nevajadzētu izmantot, vai nekautrējās izteikt ļoti, piemēram, rasistiskus vai seksistiskus vai citā veidā nosodams. Teicās viņiem, viņi pat lepojās ar to, ka viņš tā uzskata un tā ir pareizi.
Man reizēm šķiet, ka viņi lepojās ar to, ka vienkārši viņš drīkst ar to sajūtu, ka es drīkst pateikt, ja ko jā, man par to nekas
jā.
Negūs.
Un vēl kas man satrauc kādreiz ir tas, ka cilvēki atļaujās to teikt man, piemēram, nu, pat man nepazīstot vai drusku pazīstot, pieņemot, ka es piekritīšu un sapratīšu. Man bija tās piemērs, man kaimiņos kādreiz centrā dzīvoja viena kundzīte, kurai nu, bija grūti apstākļi, bet viņa bija arī represētā un viņai pienācās dzīvoklis no valsts un viņa tur diezgan ilgi ņēmās. Un es kaut kādā brīdī viņai sāku palīdzēt tur ar tiem dokumentiem, papīriem, visu, tur visu izdarījām un iesniedzām. Un pēc tam es tur vairs nedzīvoju, es viņu satiku kādu pusgadu vēlāk. Un es viņu saku, nu, bet jūs vēl šeit, kāpēc jūs neesat tajā savā jaunajā dzīvoklī? Tur taču nevar dzīvot. Es saku, ah, jā, kāpēc? Kas par vainu? Jo pirms tam viss brīnšķīgi. Nu, virs manis tur divi nēģeri.
Dievs.
Un viņi man šito pasaka. Pirmkārt, viņi tā domā. Otrkārt, viņi domā, ka es viņai piekritīšu, jā, acīm redzot, ka es tā... Es nezinu, ko jutīšu līdzi vai kaut kā, jā. Nevis, nevis atstās mani pilnīgā šokā, ka kā cilvēks vispār, nu, es pat nezinu, kur gal sākt šo vai atbildēt. Es paliku mēlē, jo man vienkārši nebija, ko teikt viņai.
Nu, bet tad ir tie daži drosmīgie, kur uzsāk šīs pārmaiņas un spītīgi un neatlaidīgi tās ved uz priekšu, vai ne? Un tā kā tu teici maziem bebīšu solīšiem, bet tas progresīt.
Jā, un, bet nu, galvenais man jau ir cerība uz jauno pauzi. Man šķiet, viņi tomēr lielā mērā ļoti atšķirīgi un... Arī visi pētījumi, kas rāda arī, nu, tas pats LGBT jautājums, man liekas, es šodien parunāts tādiem 15 gadniekiem, viņi knapi sapratīs problēmu. par ko ir runa jau, kāpēc tās cepiens. Tas ir.
Un vai tad mums vēl nav laulība?
Vai tad mums vēl nav, jā, un arī to nesaprot. Jā. Es nesaku, ka tur viss ir kārtībā, gan jā, ka tur arī valda visādi stereotipi, un, bet ir liela atšķirība, un nav tie kompleksi, nav nu, tur... Nenāk līdz visu tā milzīgā bagāža un tā nasta, kas vēl bija, kas vēl bija iepriekšējām paaudzēm.
Vai tev ir kāds novēlējums Dēlnai 2024. Gadā?
Nu, ko es varu novēlēt Dēlnai? Es varu Dēlnai novēlēt. Turpināt strādāt. Es jums varu novēlēt redzēt mani savos pasākumos biežāk nekā līdz šim, jo ir bijis ļoti grūti saskaņot uz tavu apzināti, bet kaut kā vienmēr sakrīt ar kaut kādiem citiem darbiem lietām.
Bet mēs turpināsim jā. Mērtiecīgi strādāt
jā,
pie tā.
Jā, saglabāt laipnību, sirsnību, es domāju, ka tas, nu vēl par to laipnība ir tāda lieta, kas... nu, viņi neiet mazumā, teiksim, ja es esmu laipna, tad tu arī esi laipna, tas nenozīmē, ka es kļūst mazāk laipni, jā, viņi vienkārši vairojas, tā kā mīlestība, un, un ja tā pārdevē, piemēram, veikalā, ja es viņai uzsmaidīšu un pateikšu paldies, un viņa man uzsmaidīs atpakaļ, mums abām būs vieglāk, un viņai būs pat vieglāk. Varbūt ar nākamo klienti.
Kā... Nebūs tā, ka viņi tev atņem to laiku?
Nebūs tā, ka viņi man atņem. Un es redzēju brīšķīgu dokumentālo īsu filmu par vienu sievieti, kas strādā Vācijā, tie, kas ir braukuši Vācijā pa autobānu ar mašīnu, zina, ka tur ir jāmaksā par, par ceļa nodeva, un tur ir tāds būdiņas pie to ceļa. Nu, tas ir vienkārši piebrauc, vai nu tu iemet to savu naudiņu, vai tur vēl ar vienu bieži sēž dzīves cilvēks kasē un tev paņem to naudu. Un ir viena tāda kundzīte, kur sēž, tur ir varbūt 15 būdiņas, bet pie viņas būdiņas ir rinda. Jo viņa ir vienkārši nereāli laipna, viņai ir savi pastāvīgie klienti, kas tur braukā uz darbu un atpakaļ katru dienu vai bieži. Un vienkārši viņa ir tik jauka, un viņiem tā gribas ar šo kundzīti aprunāties, viņi visiem novēl laimīgu ceļu, apjautājas par bērniem, par sievu, par, par sunīti, par darbu, vispārējo par dzīvi. Un cilvēki nav žēl tur pagaidītē rindā, lai viņi varētu pārmīt tos dažvārds. Un viņa teica arī šajā filmiņā, viņa saka, ka man ir pasaules labākais darbs, es te jūtos ļoti, ļoti labi. Man tas darbs šķiet murgs kaut kāds, ja man viņš būtu jāstrādā. Ja? Nu, es, protams, to varētu darīt, ja man citi nebūtu variants, bet nu, tas nav, nav tā kā sapņu darbs vairumam. Ja? Bet tas pierāda to, ka cilvēks var jebkuru darbu pataisīt par savu sapņu darbu, ja viņam ir tā pareizā attieksme. Viņš viņa ar savu, savu laipnību vienkārši ir izveidojis sev veselu vidi, ja veselu tādu pasaulīt uz tā savu autobānu. Es domāju, tas ir tas, pēc kā mēs varam tiekties un ko mēs varam panākt savā, savā vidē un savā dzīvē.
Brīnišķīgs novēlējums.
Tad turpināsim cīnīties ar tiem, kas ir korumpējušies un korumpē citus ar laipnību.
Jā, un citu, es domāju, tās ļoti korumpēts cilvēks nav ļoti laipnis pēc savas dabas. Kaut kā tas iet arī roku rokā, un tāpat tās, kā viņam nav liels, tāda lieliska humora izjūta. Nevienam diktatoram nav bijis humora izjūta, un neviens diktators nav bijis īpaši laipnis. Es domāju, ka to mēs arī varam liktēt zaus, ka tā, tas, tas viss tā kaut kā savījās kopā ar to cilvēcisko uzvedību.
Tieši tā. Paldies tev liels.
Paldies, ko veicinājāt.
Paldies.
Ļoti laipni.
Ļoti laipni.